Bună ziua și bun găsit tuturor! La microfon Larisa Calistru. Invitata ediției de astăzi este Mara Manea, creator local handmade și creator de experiență de învățare cu 24 de ani de training. Bună, Mara! Bine ai venit la Radio Constanța!
Bună, Larisa! Bună tuturor! E prima dată când vin aici și sper să vă placă ce veți afla.
Spargem gheața, okay. Lăsăm emoțiile acasă și vorbim pentru că astăzi avem niște povești de aici, de la malul mării. Mara, tu ești o pasionată de scoici, de pietre. Din mâna ta ies, din punctul meu de vedere, adevărate opere de artă, să nu mă contrazici. Știu că tu ești mai modest așa, dar mie mi-a plăcut foarte mult ce am văzut. Le arătăm și ascultătorilor noștri pe site. Vreau să aflăm povestea acestor scoici și a pietricelelor de pe plajă, că tot avem litoralul atât de aproape de noi, și drumul acestor pietricele și scoici până la definitivarea obiectelor handmade pe care tu le execuți. De unde ai această pasiune?
Mai ca mulți bucureșteni crescuți și născuți acolo toată viața, veneam la mare doar în vacanța de vară, când evident eram atrasă de forme, culori și mergeam în fiecare an cu punga de pietricele și scoici acasă. Maica mea făcea din când în când curat și mai dispăreau dintre ele. Atunci când ne-am mutat aici în Constanța, acum 2 ani, am fost pur și simplu copleșită să văd ce minuni se pot găsi, dar nu vara.
Toamna
și iarna, după furtunile acelea mari, când marea aduce pe mal o altă pleiadă de forme și culori. Așa că am început iarăși să le culeg și să le adun. Și n-am știut ce să fac cu ele mult timp, pentru că tot ce am văzut eu în viața asta a fost ceva chici făcut din ea. Până într-o anul trecut, după Paști, de Paști a venit sora mea aici și am fost la Tuzla, ne place foarte mult la Tuzla. Evident că am cules și atunci de pe plaje câte ceva. Și așteptând să vină mâncarea la o terasă, sora mea s-a jucat cu pietricelele culese, cu scoicile și a făcut niște omuleți acolo pe masa de pe terasă. Mi-au plăcut atât de mult încât am zis, stai, nu mișca, le-am făcut poze, le-am luat pe fiecare într-un șervețel și acasă i-am zis, mâine nu mergem nicăieri, stăm și refacem asta aici, să văd ce minunății poți să faci. Așa că primele personaje au fost făcute de sora mea, după aceea ea evident a plecat la muncă la București și eu am rămas și am început să mă joc, am început să creez povești, fiecare mic tablou, zic eu, are o poveste și spune ceva. Îmi place foarte mult să-mi exprim bucuria și toată plăcerea asta de a fi măcar cu gândul pentru o clipă mare, soare, plaje.
Ești fiica orașului Constanța acum, nu? Te da. Consider constanțeancă, da, nu? Da. Mai ales că îți place foarte mult pe plajă și la plajă.
Da,
și
ne-am mutat aici, definitiv, adică este clar.
Ai redescoperit scoicile și pietricelele într-un alt mod față de copilărie,
da,
nu?
Da, clar, clar. Și acum mă uit altfel și pentru creațiile mele am văzut că pot folosi, ok, scoici găsesc și aici, mai ales în zona Reina, unde stau și mi-este simplu să merg acolo, în fiecare zi merg cu cățelușul meu și mai găsesc câte ceva, dar am găsit, de exemplu, bucăți de sticlă, care stau în mare peste 30 de ani și atunci bucățelele acelea de sticlă sunt cu marginile rotunjite, nu mai sunt transparente, sunt mate și le incorporez în poveștile mele. Acestea se găsesc de la Tuzla încolo, Saturn, Jupiter în partea aceea. Am fost la Enisala și în zona aceea am găsit melci și așa că de acolo îmi culeg melcișorii. Și am văzut că și aici, în Constanța, golfuri diferite, plaje diferite au o predominanță de scoici anume.
Dar ce înseamnă pentru tine să vezi scoicile, să le culegi, să le deosebești, care sunt bune pentru lucrările tale, care trebuie lăsate acolo pe plajă, să nu le iei pe toate acasă?
Ok, asta mi-e greu. Recunosc că mi-e greu. Am descoperit, pentru că atunci când stai și pui atenție pe un lucru, începi să vezi culori, forme pe care nici nu bănuiam că pot să existe. Îmi place să le ating, îmi place să le văd și mai ales îmi place să le dau o semnificație. Și atunci când mă uit și văd bucăți de scoici, să zicem, albe, da, mai lunguiețe, imediat văd mânuțe și picioruțe acolo, pentru că așa le folosesc eu.
Este un hobby pentru tine? O pasiune? Cum ai descrie această acțiune de a culege de pe plajă scoicile, pietricelele? Ce îți aduc ție? Cum te încarcă?
Sper să nu fie și obsesie. Sunt foarte bucuroasă când găsesc ceva diferit, ceva neobișnuit și mă uit după asta. Apoi când le aduc acasă și spre deosebire de ce ar putea să înțeleagă oricine, ok, e o scoică, o lipești undeva și așa, scoicile mai întâi se spală, se lasă, se țin în clor ca să se elimine orice bucățică de resturi organice.
Cam cât le țin clor?
2 săptămâni.
A, durează ceva.
Da, 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 deci nu e neapărat așa de pe zi pe alta. Și melcișorii și mai mult și trebuie curățați foarte bine. Și apoi este foarte multă bucurie când mă așez la biroul meu și am bucățile mele de carton pe care mai întâi le pictez, fac o bucățică de mare acolo, pun niște nisip pe care îl stabilizez cu lipici și după aceea am în minte deja o poveste, ce aș vrea să exprime sau ce mi se cere, pentru că am uneori cerințe. Și acum am de la o cunoștință de aici, din Constanța, mi-a zis, trebuie să mă duc la un botez, este băiețel, fă-mi o nouă minune de la tine. Așa că voi face ceva cu niște părinți și cu un băiețel foarte mic.
Ce alte creații ai mai făcut? Am văzut cu fetițe, cu cățeluși făcuți din scoici, din pietricele, păsări.
Păsări, da, da, sunt păsări care stau pe vârf de pietre sau stabilopozi. Cam tot ce văd mă poate inspira. Văd copii jucându-se și atunci fac niște copii. Am văzut acum cu SME și mi-a venit ideea să fac niște povești cu copii care au baloane în mână pe malul mării.
Mai ales că e sezonul acum.
Da.
Și sunt la modă și baloanele și zmeele. Dar ce înseamnă pentru cel care îți admiră obiectele? Pentru cel care vrea să le achiziționeze pentru a face o bucurie, un cadou, ce ai simțit că se întâmplă în sufletul persoanelor cu care interacționezi?
Eu, începând de-abia anul trecut să fac asta, n-am foarte mulți clienți, ca să zic că am o experiență vastă. Ce am văzut la ei este, în primul rând, o uimire. Wow, se poate face așa ceva din scoici și pietre. Apoi am văzut că sunt iarăși foarte uimiți. Astea sunt scoici de la noi.
Dar de chiar, unde să fie?
Da, da, chiar scoicile astea comune de pe plajă. Am văzut că destul de multă lume trece fără să le acorde niciun fel de atenție. Da, asta este. Deci, wow, ce se pot face așa ceva. Și, în primul rând, cred că este o amintire. Și chiar o senzație, e bucuria asta de a fi la mare, de a fi în vacanță, de a fi pe plaje, da, acolo nu e muncă, nu e prea mult efort și vrei să iei o bucățică în asta de bucurie sau de amintire cu tine și fie să o duci la tine acasă, fie să o oferi cuiva în dar.
Cam cât muncești, Mara, pentru a face un tablou, de exemplu, din pietricele și din scoici?
Ok, unele ies repede. Bine, nu punem la socoteală orele și zilele de căutat atunci după furtună, când este foarte frig și vânt pe malul mării. Că atunci se găsesc cele mai prețioase, să zicem, sau neobișnuite scoici și nici partea de pregătire. Din momentul în care toate astea sunt gata, mă așez la masă și încep să lucrez. Ce să spun, poate să-mi iau o oră, poate să-mi iau mai mult, pentru că mă potignesc și nu găsesc, să zicem, o pălărie potrivită. Sau mi se pare că partea masculină, nu, băiatul nu este perfect. Și atunci stau și caut și scotocesc prin scoici și poate să dureze mai mult.
Aceste obiecte pe care tu le creezi au ajuns și aici în Constanța și în alte locuri din țară, dar eu știu că și în străinătate sunt admirate. Chiar recent a ajuns ceva creat de tine la Istanbul.
Da,
am tras cu ochiul pe rețelele de socializare și am văzut pe cineva care se bucura.
Da,
de
pe pagina mea de Facebook, Maramanea. la fel ca numele meu. Mai postez din când în când și da, am avut o comandă când am fost la Istanbul, acum 2 săptămâni. Cineva vroia să facă un cadou pentru o nouă cameră a unei fetițe. A venit pe lume și vroiau să-i decoreze camera fetiței și au spus să vrem așa ceva. Mi-au comandat 6 mici tablouri și da, s-au bucurat foarte mult. Am primit și feedback de la cei cărora le-a fost menit acest cadou.
Bănuiesc că este minunat atunci când munca ta se poate transforma într-un cadou unic în orice alt anotimp decât iarna, dar și la final de an. Eu am văzut un tablou creat de tine, era ceva cu Moș Crăciun. Știu că e cam de vreme să ne gândim la Moș Crăciun, dar mi-a atras atenția că era făcut din sticlă, după cum mi-ai zis.
Da, da.
Necesită un procedeu aparte.
Oamenii de zăpadă, da, aveau cele 3 părți componente, să zicem, cum ar fi în realitate bulgării din care creezi un om de zăpadă, erau făcute din bucăți de sticlă foarte rotunjite, luate, v-am spus, de la Tuzla încolo.
Dar sticla aceea se prelucrează cumva?
Nu. Așa este, așa o găsesc pe malul mării. Fac și așa ceva, am și un magazin, da, din piața Ovidiu, unde sunt numai produse handmade de români.
Ce alte obiecte mai confecționezi?
Mi-a plăcut de mică să lucrez cu mâinile și în momentul când am avut-o pe fiica mea, mai înainte mi-am făcut mie tot felul de rochii și hăinuțe. După aceea pe fiica mea, în primii ani, bine, au fost și anii 93, când era o nebunie cu produsele și i-am făcut ei aproape tot ce avea nevoie. Îmi place să lucrez cu mâinile. No, încerc tot felul de tehnici.
Cu croșeta ceva? Am văzut cercei.
Croșetez, da, uneori îmi fac și asta. Mi-e dor, adică dacă 2 ani, 3 ani nu lucrez cu ceva, mi se face dor și mă apuc, pot să-mi fac plover, tricotat sau... Acum, ce-am mai descoperit și vreau să tot explorez este tehnica patchwork, să faci din bucățele de material tot felul de obiecte, ba de decor, ba folositoare, covertură sau perne.
Ești în căutarea unor noi provocări.
Să știi că îmi place să învăț, adică și în meseria mea, învăț de când din 98 sunt trainer și... Atunci am tot avut și contextul și libertatea să pot să învăț diferite lucruri. Tot nu mă potolesc. Acum, m-am întors și la analiza grafologică, poate vorbim.
Da, să le reamintim ascultătorilor noștri că invitata ediției de astăzi la Povești din Dobrogea este Mara Manea, creator local handmade și creator de experiență de învățare cu 24 de ani de training. Și știu, Mara, că în preocupările tale se află și analiza grafologică. Și aș vrea să te întreb, modul în care scriem poate spune ceva despre noi? La ce ne-ar folosi să știm ceva despre scrisul nostru? Are un mesaj de transmis?
Da, ca orice facem, ca orice suntem, ca orice exprimăm și scrisul zice grămadă de lucruri despre noi. Scrisul este, de fapt, sunt micromișcări comandate de creier, da? Este ca și cum creierul s-ar exprima prin scris. Nu scriem la fel, deși suntem învățați la școală să scriem foarte...
La caligrafie, mi-aduc aminte la școală, pe vremea mea era această materie.
Să scriem foarte uniform, toți la fel. Faptul că noi suntem diferiți ne modifică și se arată și prin scrisul de mână și sunt sute de trăsături care pot fi exprimate și detectate din scris. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă scrii, să zicem, jumătate de pagină, nu tot scrisul acela este uniform. Adică, exact cum nici noi nu suntem niște persoane foarte uniforme. Uneori ne comportăm într-un fel, alteori în alt fel, așa și scrisul îți poate arăta că, de exemplu, dacă o trăsătură în scris îți apare 20%, da, din cât ai scris, asta înseamnă că și în viață acel comportament, acea calitate o poți exprima cam în proporție de 20% în tot timpul. Ce putem vedea în scris? Asta pe mine m-a fascinat când am aflat că există și așa ceva și am găsit aici o persoană care știa prin 95.
Destui ani au trecut.
Da, da, da. Și după ce am învățat tot ce știa Ionuț, am zis, haide-i vreau mai mult, hai să învățăm și ne-am înscris amândoi la Universitatea de Analiză Grafologică din America. Ne-am luat diplome de acolo, am învățat și apoi am folosit eu în munca mea.
La ce ne folosește să știm ceva despre scrisul nostru?
Uite, dacă vrei să intri într-un proiect cu o persoană, dacă vrei să intri într-o relație de viață cu o persoană, ce ar fi foarte interesant pentru tine să afli despre persoana aceea? Chiar la început.
Dacă este de încredere, dacă te poți baza pe ea, știu eu. Uh-huh. Cam asta mi-a venit acum în minte.
Încredere, loialitate, exact. Sunt absolut ușor de detectat. Prin
scris.
Din scris, da. Sunt niște trăsături foarte clare. Poate vrem să mai știm, mai ales dacă vrem o relație mai de lungă durată cu persoana aceea, dacă își poate exprima emoțiile sau nu. Pentru că, într-un fel, te apropii și știi la ce să te aștepți de la o persoană care își exprimă exploziv tot ce simte și tot ce trăiește și alta dacă lucrurile sunt foarte înăuntru acolo și nu prea primești feedback. Poate să fie folositor să știi despre persoana aceea dacă este agresivă, dacă este antisocială. Sau dacă este o persoană care are tendința de a controla. Sau poate vrei o persoană optimistă. Și asta le vezi imediat din
și
scris.
Poți să-ți alegi. E pe stilul meu
sigur că
sau
da.
Nu?
Sigur că da.
Fug sau rămân?
Știi, și în corporații, în business, pe lângă CV-ul acela scris la mașină la început și pe calculator după aceea, ani de zile s-a cerut ce? Scrisoare de intenție, scrisă de mână.
Nu întâmplător, da.
De ce? Pentru că poți să vezi. Poți să vezi cât de organizată e persoana aceea. Dacă își poate stabili niște obiective și se duce către ele. Dacă are perseverența de a lucra și a face eforturi în ciuda piedicilor din viață. Poți să vezi care este nivelul unei persoane de energie. Pentru că în unele joburi sau în unele parteneriate vrei o persoană care chiar poate să ducă. Da? În altele poate vrei, dacă și felul tău este mai potolit, poate vrei o persoană mai liniștită, mai calmă, cu care să îți derulezi planurile tale.
Din păcate, nu prea mai scriem de mână în 2025 și atunci cum să ne dăm seama, să-l forțăm cumva să ne scrie o scrisoare?
Uite, eu să-ți spun, fica mea când începuse și ea să cunoască băieți și să meargă la întâlniri și totdeauna venea și îmi aducea câte un bilețel scris de mână de cineva și mamă, spune-mi, te rog frumos, dacă eu mă mai întâlnesc cu băiatul ăsta așa doar, mie îmi place, dar spune-mi dacă este cazul sau nu, pentru că sunt niște trăsături pe care nu le vrei în persoana pe care ți-o planifici să fie cu tine și măcar acele trăsături să știi că lipsesc la prima vedere așa. Și la început este mult mai simplu să renunți sau să cauți altceva. După ce ai intrat într-o relație, fie de business, fie personală, cu o persoană, după ce este mai greu.
Dar de ce ar trebui să scriem mai des de mână? Ce avantaje ne aduce scrisul de mână?
În primul rând te ordonează. Pentru că poți să scrii și după aceea vezi ce ai făcut acolo. Dacă și cunoști câteva trăsături despre tine, poți să afli pe net sau putem să și comunicăm dacă vrei. Poți inclusiv să faci grafoterapie, adică sunt niște trăsături pe care vrei să le reglezi la tine și atunci poți să scrii de mână, faci exerciții sau chiar în jurnalul acela zilnic, da, vrei să notezi câteva idei, poți în timp ce notezi acele idei să faci, de fapt, această modificare, pentru că una este să zici, ok, sunt o persoană care nu am foarte multă încredere în mine, știu despre asta, dar nu prea am ce să fac. Și alta este să zici, ok, știu asta despre mine, vreau să îmi cresc încrederea în mine. Și atunci fac niște lucruri, caut și învăț și sunt pusă în situații în care mă forțez, da, să fiu mai vocală sau să intru în contact cu alte persoane, dar și prin scris pot să, de exemplu, să mă forțez să pun liniuța aceea de la bara tâului, de la jumătatea barei tâului în sus, cât se poate de sus față de vârf. Și asta înseamnă că îmi spun eu în mintea mea, asta este ceva care mă va ajuta să fiu mai încrezătoare în mine, dar și prin micromișcările acelea spun creierului treaba asta. Adică lucrăm pe mai multe planuri și șansele să se schimbe ceva sunt mai mari.
Da, chiar și mie mi-ai spus că pun liniuța cam jos, deci n-am încredere în mine atât cât ar trebui. Și de atunci mi-am învățat ceva.
Ok.
Dacă te uiți aici la ce am scris eu, vei vedea
este
că...
Este un pic spre sus. Da, da, da. Este o modificare.
Pe care am pus-o la tâlă.
Aceste persoane sunt cele care preferă să stea în situația prezentă de teama de a-și asuma riscuri și știind asta poți să începi să-ți asumi niște riscuri mici în condiții controlate tocmai pentru a lucra în direcția asta, dacă vrei.
Bun. Activează intens zonele creierului scrisul de mână. Ce spune scrisul? De exemplu, literele rotunde. Ce spun despre noi?
Literele rotunde, dacă sunt în zona de mijloc a scrisului, da? Scrisul are trei zone. Ce este în zona de mijloc, ce este în zona de sus, cum sunt buclele sau bara tâului, de exemplu, ce sunt părțile de jos, cum am scrie J-ul, da? Codița de la J. Deci dacă sunt în partea de mijloc și sunt foarte rotunde și mărimea lor este aproape egală cu ce scrie în partea de sus sau de jos, poate să arate o nevoie de a sta în prezent, de a fi acum și aici, de a pune atenție pe lucruri, de pe a acumula lucruri chiar. Buclele, de exemplu, zic alte lucruri. Buclele spun câtă imaginație avem. Dacă sunt în partea de jos, buclele ne arată câtă nevoie de activitate fizică avem sau nu, că sunt și bucle retrase, adică aproape inexistente. Și un J care are o buclă aproape inexistentă poate să arate o persoană retrasă, mai izolată, care este foarte selectivă social. Pe când în partea superioară, de exemplu, bara T-ului făcută ca o buclă, bara de la D făcută ca o buclă, astea ne arată și ne arată niște frici de la D despre ce ar putea să gândească ceilalți și la T despre idei noi care ne-ar putea zgudui și duce din zona noastră de confort.
Dar scrisul mare, de exemplu, sau scrisul mic, ce semnificații au?
Scrisul mare înseamnă vreau să fiu văzut. Am nevoie să fiu văzut, poate în contextul meu nu mi se acordă atâta atenție și atunci fac eu aceste demersuri, acest efort ca să se vadă, să mă văd. Dar astea sunt lucruri foarte generale, așa, o analiză grafologică făcută serios, îți poate lua și o oră și stai cu rigla și cu raportorul, cât de înclinate sunt aceste, faci literele și așa. Scrisul foarte mic înseamnă o persoană care se poate concentra foarte bine, o persoană meticuloasă, organizată, care pune atenție pe fiecare amănunt. Uneori putem să vedem în scris și cum cineva gestionează conflictele, pentru că unele litere pot să fie tăioase. Adică, dacă îți imaginezi, vezi un scris de mână și îți imaginezi că este format din sârmă, da? Și dai cu mâna de la dreapta la stânga, dacă te înțeapă ceva, da? Adică dacă vreo terminație a literelor sau a bării acelea de la T sau o buclă făcută, finalul unei bucle, este ascuțit, asta înseamnă că ai o tendință de a răspunde impulsiv, de a fi ironic. Scrisul apăsat, de exemplu, îți arată că emoțiile tale sunt puternice, dar stau mult timp. Da? Adică îți trebuie ceva vreme ca să te eliberezi de ele și să te întorci tu la nivelul tău de echilibru. Un scris rotund, liniștit, moale, care nu te înțeapă, înseamnă că ești o fire împăciuitoare și pot să vă invit. Uitați-vă pe niște notițe făcute sau cât ați scris și uitați-vă un pic la scrisul vostru. Ce vă spune așa, chiar fără să știți toate lucrurile acestea despre analiza grafologică? Vă spune că este un scris mai degrabă organizat, calm, liniștit sau, dimpotrivă,
e haos. Eu înțeleg din tot ce ne-ai spus tu, Mara, că scrisul poate fi terenul nostru de antrenament emoțional.
Este foarte adevărat și, în primul rând, cred că este și zona asta de protecție personală. Eu așa am luat-o, adică prima dată, ok, învăț despre mine, dar vreau să mă și protejez în eventuale interacțiuni cu ceilalți. Pentru că spuneai de ce ți-ar plăcea să vezi la o persoană care vrei să intri într-o relație, fie de business, fie personală. Ai vrea să știi că este o persoană integră și că nu minte. Da?
Absolut.
Deci asta este ceva ce am lucrat cu un cabinet stomatologic și ei îmi spuneau, sunt multe persoane care vin la noi, noi nu facturăm, nu primim bani la fiecare ședință. Uneori sunt mai multe ședințe și ok, la final se plătește. Și la final nu mai vin oamenii aceia și nu mai plătesc. Cum am putea să-i descoperim de la început în momentul în care își completează acea fișă? E simplu. Uitați-vă cum face, cum scrie literal O. Dacă în litera O bucla aceea este foarte mare sau uneori sunt două bucle în interior, asta poate să-ți arate, depinde și, v-am zis, și de câte ori, adică dacă într-o pagină întreagă o singură literă O are aceste bucle, nu poți să zici despre persoana aceea că este mincinoasă. Dar dacă majoritatea literelor O au bucla aceasta în interior mare și poate și chiar mai multe, persoana aceea are o nevoie să se ascundă și să înfrumusețeze sau să modifice, de fapt, realitatea.
Românii pun accent pe analiza aceasta grafologică, știu despre ea lucruri, pentru că ai 24 de ani de experiență în training. Este cunoscută această metodă în țara noastră?
Foarte puțin. Foarte puțin și cred că pe măsură ce cunoașterea avansează și apar din ce în ce mai multe domenii noi, teorii noi, cumva partea asta de grafologie și analiza grafologică a rămas doar în zona de forenzic, să detectezi dacă o semnătură este originală sau nu și mult mai puțin pe hai să aflu despre mine, să mă cunosc eu în primul rând din scris, să văd ce mă pot eu, cum mă pot eu modifica, dacă este cazul. Am avut și mămici care au venit și mi-au spus aș vrea să ajut copilul meu să fie mai cu atenție pe detalii, să fie un pic mai concentrat, să-i crească puterea de concentrare, de memorie. Și se poate face asta inclusiv prin scris. Nu este unica metodă, dar și prin scris poți să ajuți asta, mai
memoria.
Ales. Da, mai ales că cei mici scriu destul de mult datorită școlii, ei scriu de mână. Nu au totul pe tastatură.
Păi văd că la joburile noastre scrisul de mână se folosește foarte puțin și dacă îl folosești, cineva se poate uita mai strâmb, așa să zică, dar de ce în 2025 mai scrii de mână și nu pe calculator, așa cum...
Poți să scrii pe calculator, este absolut în regulă. În schimb, nu afli foarte multe despre tine scriind pe calculator. Nu îți dai posibilitatea să modifici ceva, să schimbi ceva. Și nici ca ceilalți te cunoască, adică te uiți la o persoană și vezi non-verbalul ei. Vezi cum se strâmbă, cum vorbește, cum se uită, încotro se uită, dacă ți se uită în ochi când vorbește sau în jos sau în sus, cum dă din mâini, cum se mișcă. Toate astea sunt la vedere, da? Nu își ascunde nimeni partea asta de non-verbal. Așa și scrisul poate să fie la vedere, adică dacă vrei să ascunzi, ok, ascunzi. Și ai foarte mare grijă să nu vadă nimeni nicio literă scrisă de mână. Dar, în general, poate să fie, ok, uite cine sunt eu, uite cam cum sunt eu și hai să vedem dacă putem să intrăm într-o relație și să facem un proiect sau ceva. Eu cred că poate să ajute în mai multe domenii decât este acum folosit. Și încă ceva, sunt destul de puțini oameni care vor să învețe lucruri noi și să le aprofundeze temeinic ani de zile. Adică ca să ajungi să descifrezi în scris multe trăsături, ai nevoie de timp și exercițiu. Da? Și uitați-vă în jur cam câtă lume își permite sau are interesul să facă asta.
Poate și lipsa timpului și lipsa interesului.
Se găsesc motive, dar dacă vrei cu adevărat, se poate. Acum, bine, poți să-i dai lui ChatGPT, dai o mostră de scris și zi-mi ce trăsături apar în scris aici, ca să știu, este absolut ok, poți să o faci, pentru că acele informații sunt publice.
Mara, ce ne sfătuiești? Cam de câte ori pe săptămână să scriem de mână? Și cât? 5 minute? 10? Cât de bine ne-ar prinde un exercițiu din acesta?
Păi, depinde ce vrei tu cu tine. Dacă ești mulțumit de tine așa cum ești, n-ai nevoie de scrisul de mână. Da? Dacă ai ceva pretenții, dacă îți stabilești ceva obiective și vrei tu pentru tine să te cunoști mai bine, ca toți, da, știm despre mine, da, despre sine câte ceva, dar mereu sunt și alte aspecte care pot să apară. Deci dacă vrei să te cunoști, scrie și apoi caută undeva niște informații să vezi ce anume exprime acolo. Sunt multe lucruri care sunt cumva, să zicem, și în inconștient. De exemplu, dacă întrebi o persoană, tu cum iei decizii? Foarte bine, foarte clare, foarte simple, foarte, da, deci sunt majoritatea răspund că iau deciziile ok, în timp și corect. Dar, dacă te uiți în scrisul lor, poți să vezi că unele persoane au scrisul foarte ferm. Și atunci, așa, la bunul simț îți zice că da, e o persoană care ia decizii destul de repede și că nu prea se întoarce asupra lor. Dacă scrisul este ezitant, dacă vezi că are suișuri și coborâșuri, dacă unele trăsături care sunt în partea de sus a scrisului sunt ba spre dreapta, ba spre stânga, iară, bunul simț îți zice, persoana asta are niște provocări când ia decizii și poate are nevoie de mai mult timp, de mai multe argumente ca să ajungă să ia o decizie. Adică și despre tine poți să afli multe uitându-te la scrisul tău, dar și despre ceilalți. Și mai ales, mie asta mi se pare foarte, foarte util, că poți să faci grafoterapie. Tu cu tine poți să lucrezi și ce înseamnă asta, cât înseamnă? 5 minute este absolut ok pe zi.
În fiecare zi câte 5 minute, da, să ne ocupăm de sufletul nostru.
Uite, când îți stabilești ziua, ce am de făcut eu astăzi? Poți să zici, a, le știu, și pleci și te arunci în treabă. Poți să te uiți în agenda sau unde îți notezi tu și să le scrii de mână. Care sunt obiectivele mele? De fapt, ce urmăresc în obiectivul ăsta? Care ar putea să fie aici o provocare pe care trebuie să iau un calcul înainte de a mă arunca în muncă? Și faptul că stai și îți pui tu pe hârtie planul zilnic și poate 2-3 întrebări pe lângă acele sarcini, task-uri, obiective pe care le ai, te ajută. Wow, da, ia uite, nu știam că astăzi sunt cam dezordonată. I-ul nu este pus aproape niciodată acolo unde trebuie, ba la stânga, ba la dreapta.
Sau poate nu-l punem deloc când ne grăbim.
Și dacă nu-l punem deloc, da, și asta spune.
Mara, în finalul emisiunii de astăzi, dacă vrei să le spui tu ceva ascultătorilor noștri și nu te-am întrebat eu, ai acum ocazia să faci acest lucru.
Ce să vă spun? Dacă vreți să vă cunoașteți mai bine, puteți să luați legătura cu mine. Am pe Facebook analiză grafologică, așa se numește, mi-am făcut o pagină recent, și să vă ajut să vă cunoașteți, să îi cunoașteți și pe ceilalți. Sper să vă fie de folos. Îmi doresc ca prin tot ce facem noi, fie că este vorba de analiză grafologică, de munca noastră, de partea de handmade, să ne preocupe să avem viața mai simplă, mai frumoasă și mai de folos atât nouă cât și celorlalți.
Da, și am o curiozitate în final. Uite, eu mă consider stângace. Întotdeauna spun că am două mâini stângi. Tu m-ai certat, ai spus că greșesc. Crezi că fiecare dintre noi se poate dezvolta pe partea aceasta de handmade? Bine, nu până la un nivel poate foarte profesionist, dar fiecare dintre noi are puterea să creeze ceva?
Absolut. Și orice. cred că în orice poți să faci dacă standardul pe care ți-l propui nu depășește cerul. Poți să faci orice. Eu acum când mă uit la primele mele povești făcute cu scoici, zic nu, asta nu e adevărat. Este o încercare jalnică. Da? Adică chiar dacă nu ai nevoia asta sau cum să zic plăcerea asta cum am eu să lucrez cu mâna, poți să încerci să faci, încearcă și vezi ce este și bucură-te de mai degrabă de proces decât de rezultat. Când trebuie să fie rezultatul, iau premiul Nobel, o să fie la nu știu ce casă de licitații opera de arta mea. Faptul că eu pun bucurie acolo sau din potrivă îmi spun tristețea și o exprim acolo și scap de ea sau mă știu eu cum, mie asta mi se pare cel mai mare, cum să zic, punct bun pe care îl poți lua. Încearcă, lucrează, că e vorba de cusut, că e vorba de pictat, că e vorba de orice, bucură-te de proces și în procesul ăla fii tu cu tine. Asta e tot.
Mara Manea, noi îți mulțumim foarte mult pentru că ai acceptat să ne vorbești despre povestea scoicilor și a pietricelelor care pică în mâinile tale și te mai așteptăm la Radio Constanța și cu altă ocazie.
Mulțumesc mult, mult de tot și de-abia aștept să revin aici.
Mara Manea a fost invitată la Povești din Dobrogea, creator local handmade și creator de experiență de învățare cu 24 de ani de training, iar eu sunt Larisa Calistru. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare o zi excelentă.